Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Inggris siap terapkan karantina 14 hari bagi pendatang asing. WHO siapkan aplikasi periksa gejala lacak kontak COVID-19. Berita selengkapnya. Sebagian negara mulai melonggarkan aturan lockdown atau karantina wilayah, salah satunya Polandia. Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Siti Nugraha Maulidiah, menyatakan kelonggaran aturan lockdown tersebut disambut positif masyarakat setelah merasakan kejenuhan di rumah. Siti dalam keterangannya Sabtu 9 Mei 2020 mengatakan, mulai 20 April lalu, sesuai keadaan hutan kota sudah buka dan taman kota pun ikut dibuka. Bahkan pada 4 Mei 2020 lalu, pusat perbelanjaan sudah beroperasi walaupun salon dan restoran belum ada yang buka. Siti mengungkapkan otoritas pemerintah setempat memutuskan hal ini karena pada akhir April 2020 jumlah pasien tidak meningkat secara signifikan. Pemerintah juga disiplin dan taat dalam mematuhi aturan lockdown. Dalam upaya menekan penyebaran pandemi virus corona, pemerintah Inggris berencana memberlakukan wajib karantina selama 14 hari bagi para pendatang dari mancanegara. Namun bersamaan pengumuman yang dikeluarkan Sabtu 9 Mei tersebut, pemerintah Inggris tengah mendapat tekanan untuk melonggarkan lockdown. Kini Inggris masih menghadapi peningkatan kasus virus corona atau COVID-19 dan angka kematian akibat COVID-19. Bahkan jumlah kematian akibat COVID-19 di Inggris telah menempati posisi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Sejak Maret 2020, Inggris telah menyerukan kepada masyarakat untuk menerapkan stay at home. Sebagian besar pendatang asing yang masuk ke Inggris adalah mereka dari Irlandia. Mereka masuk ke Inggris melalui udara, laut, dan menggunakan kereta api. The Times melaporkan para pendatang dari Irlandia akan diwajibkan untuk melakukan karantina selama 14 hari. Pihak berwenang Rusia mencatat angka penambahan kasus baru infeksi virus corona penyebab COVID-19 mencapai 10.817 orang pada Sabtu 9 Mei. Dengan penambahan kasus baru, maka total kasus COVID-19 di negara tersebut menjadi 198.676 orang. Gugus tugas virus corona Rusia mengatakan, 104 orang telah meninggal dunia akibat penyakit tersebut, sehingga jumlah kematian nasional menjadi 1.827 orang. Kasus infeksi virus corona di Rusia telah melampaui Prancis dan Jerman. Rusia menjadi negara kelima dengan kasus corona tertinggi di dunia. Pemerintah Rusia telah memberlakukan lockdown sejak Maret lalu untuk mencegah penyebaran virus corona. Direktur Kedaruratan WHO, Michael Ryan, mengatakan dalam sebuah taklimat virtual bahwa Rusia mungkin mengalami epidemi yang tertunda. Ia menyebut Rusia harus belajar dari negara lain. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada bulan ini berencana meluncurkan aplikasi yang memungkinkan orang-orang di negara-negara yang kekurangan sumber daya untuk menilai apakah mereka terinfeksi virus corona tipe baru. WHO juga sedang mempertimbangkan fitur pelacakan kontak berbasis Bluetooth. Menurut Kepala Informasi WHO, Bernardo Mariano, dikutip dari Reuters Sabtu, aplikasi itu akan menanyakan gejala dan menawarkan panduan COVID-19 seperti tes corona, yang akan dipersonalisasi sesuai dengan negara pengguna. Mariano mengatakan pemerintah dari berbagai negara dapat mengambil teknologi dari aplikasi tersebut dengan menambahkan fitur dan merilis versi mereka sendiri di toko aplikasi. India, Australia, dan Inggris telah merilis aplikasi resmi untuk virus corona. Aplikasi itu memiliki fitur yang memberitahu orang-orang untuk melakukan tes berdasarkan gejala dan mencatat pergerakan orang untuk memungkinkan pelacakan kontak yang lebih efisien. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengupayakan pekerjaan bagi anak buah kapal ABK Longxing 629, kapal berbendera Tiongkok yang diduga melakukan eksploitasi. Sebanyak 14 ABK Longxing 629 tiba di Jakarta pada Jumat 8 Mei setelah melakukan perjalanan udara sekitar 7 jam dari Korea Selatan. Menteri Edi Prabowo langsung berbincang dengan para ABK melalui sambungan telepon. Edi dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu mengatakan, pihaknya berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Dikatakannya lapangan pekerjaan sangat terbuka di sektor perikanan. Sedianya ke-14 ABK Longxing 629 akan menjalani karantina selama 14 hari sesuai protokol kesehatan COVID-19. Menteri meminta mereka untuk mematuhi prosedur yang ditetapkan pemerintah. Anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat RI Ferdiansah menyarankan agar destinasi wisata yang sudah ada menjadi prioritas tata ulang sektor pariwisata dalam kondisi new normal atau keadaan normal baru pasca pandemi COVID-19. Ferdiansah dalam diskusi daring bertajuk Install Ulang Pariwisata Indonesia di Jakarta Sabtu mengatakan, sepakat bahwa install ulang atau sektor pariwisata ini mengarah pada yang sudah tergarap dulu. Ia mengatakan Komisi 10 DPR RI juga sudah menyatakan sikapnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa janganlah berbicara mengenai destinasi baru dulu. Tetapi destinasi yang sekarang telah ada menjadi prioritas untuk install ulang nanti. Ia juga mengatakan terkait perubahan budaya dan perilaku pengguna jasa perhotelan harus diikuti secara profesional oleh para pelaku pariwisata baik perhotelan maupun non-perhotelan. Warta berita terakhir, minat investor menanamkan investasi di DKI Jakarta tetap tinggi pada triwulan 1 2020 meski di tengah pandemi COVID-19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Beni Agus Chandra, dalam keterangan tertulisnya yang diterima antara Sabtu mengatakan, triwulan pertama ini memang cukup berat karena adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada pelemahan perekonomian dunia. Meski ada wabah, namun masih ada kabar baik, yakni Jakarta masih menjadi yang terdepan dalam hal pencapaian realisasi investasi penanaman modal asing PMA. Dikatakan pihaknya terus berusaha dapat meraih target realisasi investasi tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar Rp110 triliun. Saudara pendengar, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul Presiden Minta Menteri dan Kepala Lembaga Fokus Kendalikan COVID-19 Secepatnya. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menteri serta kepala lembaga pada fokus kerja yang paling utama sekarang ini tetap pada pengendalian dan menurunkan COVID-19 secepat-cepatnya. Hal itu dikatakan Presiden saat memberikan arahan kepada para peserta sidang Kabinet Paripurna Rabu 6 Mei. Untuk itu, Presiden minta semua menteri, kepala lembaga, Panglima TNI, Kapolri mengerahkan semua tenaga energi dan kekuatan untuk mengendalikan COVID-19 ini dan menangani dampak-dampak yang menyertainya. Presiden menetapkan target dengan cara apapun, di bulan Mei ini kurvanya juga harus turun dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli masuk pada posisi ringan. Menurut Presiden, hal itu dilakukan tidak hanya oleh gugus tugas, tapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, relawan, partai politik, dan sektor swasta. Presiden yakin jika semua pihak bersatu, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, semua rencana yang sudah disiapkan yang lalu ini akan bisa mengatasi COVID-19 secepatnya. Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan untuk penanganan COVID-19, semua jajaran pemerintahan harus betul-betul berpegang pada prinsip-prinsip good governance, memegang teguh transparansi, memegang akuntabilitas. Menurut Presiden, tujuan hanya satu, keselamatan seluruh rakyat, baik di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi. Dalam mencapai tujuan itu, menurut Presiden, pemerintah harus bergerak dengan cepat karena situasinya bersifat extraordinary dan memerlukan kecepatan, memerlukan ketepatan. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 COVID-19 pada Rabu 6 Mei. Surat edaran itu mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik. Dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Jakarta, Doni Monardo mengatakan, melalui surat edaran itu, gugus tugas sekaligus menunjukkan ketegasan pemerintah dengan tidak ada kelonggaran dalam peraturan yang telah ditetapkan terkait mudik. Hal itu dimasukkan sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 10 Mei di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 10 Mei 1940, pasukan Jerman menyerang Perancis, Belgia, dan Belanda.
Secara tidak terduga, Jerman menyerbu Paris, Belgia, dan Belanda. Belanda dan Belgia pun kewalahan menghadapi taktik Blitzkrieg hanya dalam waktu yang sangat cepat. Blitzkrieg merupakan suatu strategi militer di mana pasukan Jerman menyerang dengan cepat dari berbagai unsur. Angkatan bersenjata Jerman menggunakan kombinasi dan koordinasi kekuatan-kekuatan udara, laut, dan darat. Serangan yang mendadak, cepat, dan tak terduga menimbulkan rasa panik kekuatan pertahanan Perancis, Belgia, dan Belanda. Konsep dari strategi Blitzkrieg ini secara umum sampai sekarang masih tetap diterapkan oleh dunia militer. Kami beralih ke tanggal 10 Mei 1994. Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Nelson Mandela terpilih sebagai presiden dan menjabat sebagai presiden Afrika Selatan sejak 10 Mei 1994 sampai 14 Juni 1999. Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama dengan William de Klerk sebagai wakil presiden. Mandela juga dianggap sebagai tokoh anti-diskriminasi orang kulit hitam atau apartheid. Meski pernah dipenjara selama 27 tahun oleh pemerintahan apartheid, dalam pidato pertamanya sebagai presiden, Mandela justru menyerukan perdamaian. Pemerintahan Mandela berfokus pada usaha penghapusan apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta rekonsiliasi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 10 Mei tahun 2004. Pencanangan Hari Lupus Sedunia. World Lupus Day atau Hari Lupus Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Mei. Hari tersebut pertama kali dicanangkan pada tanggal 10 Mei tahun 2004 saat Dewan Internasional mempertemukan organisasi internasional yang fokus pada penyakit lupus dari 13 negara berbeda di Eton, Inggris untuk menyelenggarakan peringatan pertama Hari Lupus Sedunia. Pencanangan ini untuk mengingatkan pemerintah seluruh dunia agar meningkatkan dukungan dana mereka terhadap penelitian penyakit lupus, membangun kepedulian dan pelayanan terhadap para penderitanya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul 4 Multi-Event Jadi Prioritas KOI untuk 2021. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI memprioritaskan 4 multi-event internasional yang akan diikuti tim Merah Putih pada tahun 2021. Sekjen KOI Ferry Kono mengatakan, selain Olimpiade Tokyo dan SEA Games Vietnam, ajang Islamic Solidarity Games serta Asian Indoor Games juga menjadi fokus utama agar Indonesia bisa ambil bagian. Ferry kepada Antara Jumat 1 Mei mengatakan, KOI merinci setidaknya ada 6 multi-event internasional pada tahun 2021, meliputi Asian Indoor and Martial Arts Games pada bulan April sampai Mei, Olimpiade Tokyo pada bulan Juli sampai Agustus, Islamic Solidarity Games pada bulan Agustus, World Beach Games September sampai Oktober, SEA Games Vietnam pada bulan November, Asian Beach Games pada bulan November, Asian Youth Games pada bulan November, serta Asian Winter Games yang waktu penyelenggaraannya belum ditentukan. Namun, sehubungan dengan banyaknya agenda olahraga di tahun 2021, maka kemungkinan adanya pembengkakan anggaran tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu, KOI hanya memprioritaskan 4 multi-event yang setidaknya harus diikuti oleh Indonesia. Sementara untuk partisipasi Merah Putih di event lainnya, pihaknya menyerahkan keputusan itu kepada pemerintah sepenuhnya, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut Ferry Kono, dalam pengusulan itu ada juga event yang lain seperti partisipasi di World Beach Games, tapi itu tidak masuk prioritas. Ferry Kono melanjutkan, pandemi COVID-19 membuat seluruh agenda olahraga 2020 ditunda sehingga memberikan dampak kepada penumpukan jadwal multi-event pada tahun depan. Belum lagi Indonesia juga akan menjadi tuan rumah dua single event internasional di tahun 2021, yakni Piala Dunia U20 dan MotoGP Mandalika. Selain itu, ada pula penyelenggaraan multi-event nasional Pekan Olahraga Nasional Papua serta Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas yang juga sudah diputuskan untuk mundur hingga Oktober tahun depan. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Duh, mana-mana kaos kaki. Masker. 1, 2, 3, 4 aja, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh. Lebay jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus, gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa, bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik. Maskerku mana? Masker. Tambah lagi.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh, yang kamu pakai apa?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Terhindar, sudah tak terkendali. Ketika dirimu telah
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pulau Dodola di Maluku Utara. Wilayah Maluku Utara mempunyai keindahan
yang luar biasa, salah satunya adalah Pulau Dodola yang terletak di wilayah Morotai, Maluku Utara. Tempat wisata ini merupakan wilayah yang luar biasa cantik yang akan membuat Anda tidak henti mengaguminya. Pulau Dodola adalah pulau yang tidak terpenghuni. Pulau Dodola ini memang layak disebut surga. Pulau ini terdiri dari Pulau Dodola Besar dan Pulau Dodola Kecil. Kedua pulau ini hanya tersambung saat laut sedang surut dan membentuk jalan pasir sehingga tampak seperti jembatan yang tersembunyi. Karena indahnya tempat wisata ini, pemerintah daerah setempat menyebut Pulau Dodola sebagai mutiara di bibir Pasifik. Apabila Anda sedang berada di Ternate, untuk menuju ke Pulau Dodola, ada 3 rute dan alternatif transportasi yang bisa digunakan. Pertama, dengan pesawat Cessna rute Ternate-Morotai dengan waktu keberangkatan 1 minggu 3 kali. Lama perjalanan kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan speedboat dari kota Morotai menuju Pulau Dodola. Sedangkan alternatif kedua dengan menggunakan kapal dari Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate dengan keberangkatan setiap hari Jumat malam dan Rabu malam. Waktu yang dibutuhkan sekitar 8-9 jam. Kemudian dilanjutkan dengan speedboat menuju Pulau Dodola. Pilihan ketiga adalah dengan naik kapal feri dari Ternate menuju Sofifi di Pulau Halmahera dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Lalu dilanjutkan ke kota Tobelo dengan lama perjalanan sekitar 3 hingga 4 jam. Baru dilanjutkan dengan speedboat selama 2 jam ke Pulau Morotai. Tapi alternatif yang terakhir ini cukup menguras waktu, tenaga, dan uang. Perjalanan kaki dari Pulau Dodola Besar ke Pulau Dodola Kecil memerlukan waktu sekitar 15 menit. Keindahan kedua, pulau ini tidak jauh berbeda. Pasir pantainya sangat putih dan sehalus bubuk. Dijamin Anda betah berlama-lama berjemur di pinggir pantai. Pemandangan lautnya yang hijau, jernih, dan kebiru-biruan akan menambah kekaguman Anda. Pulau Dodola juga memiliki 13 spot menyelam dengan pemandangan bawah laut yang menawan. Kawasan ini disebut juga surga bagi para menyelam. Selain olahraga selam, Anda juga bisa melakukan snorkeling di sini, di laut yang sangat bening seperti kaca. Kegiatan lain yang dapat juga Anda lakukan di sini adalah berenang dan memancing. Keindahan terumbu karang, beragam jenis ikan juga menambah indahnya tempat ini. Bahkan di sini Anda juga bisa menikmati berbagai peninggalan masa lampau, yaitu peninggalan masa Perang Dunia Kedua yang ada di tempat ini. Seperti puing-puing pesawat sekutu dan jeep perang, serta patung Jenderal Douglas MacArthur yang memimpin pendaratan pasukan sekutu di Morotai pada waktu Perang Dunia Kedua. Tidak itu saja, sensasi matahari terbit di Pulau Dodola ini juga sangat menakjubkan. Saudara pendengar, jika Anda lapar, Anda tidak perlu khawatir karena hidangan makanan di Morotai didominasi oleh sajian seafood. Oleh karena itu, bagi penyuka hidangan laut, tempat ini adalah surganya. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Dodola di Maluku Utara. Apabila Anda ingin menikmati pemandangan yang sangat indah di tempat yang tidak terlalu ramai pengunjung, Pulau Dodola di Maluku Utara bisa menjadi pilihan Anda. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik.
Koko, beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apalagi ya, minyak goreng, mie instan, habisin dirak ini semua. Oke, Ko, totalin berapa semuanya?
Loh, Ma, maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko nggak dengar berita ya? Nanti kita nggak kebagian lagi. Virus sudah mau abah, Ko.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya nggak?
Hanya, maaf ya, Mbak. Belanja boleh, tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat, loh. Hanya.
Loh, kok gitu sih?
Iya, Mbak. Soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar, loh, Mbak. Serem kan? Hai. Ya.
Takut.
Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu tak.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas alat bantu pernapasan Univ Gunadarma siap diproduksi massal. Sebagai wujud kepedulian dan mendukung program pemerintah menanggulangi COVID-19 di Indonesia, Universitas Gunadarma Depok Jawa Barat dan Sari Teknologi melakukan riset pengembangan alat bantu pernapasan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh pasien yang mengalami kesulitan atau gagal napas seperti yang dialami pasien COVID-19. Profesor Adang Suhendar, Dekan Fakultas Teknik Informasi Universitas Gunadarma mengatakan pihaknya mencoba membantu program pemerintah dalam mengatasi masalah dalam bentuk untuk membuat beberapa riset pengembangan, misalnya alat bantu pernapasan. Bersama Insinyur Yohanes Kurnia dan Dr. Bakti Gunawan, tim ini berhasil membuat ventilator yang siap diproduksi secara massal. Ventilator buatan Universitas Gunadarma ini dapat mengatur secara otomatis, terutama dalam menghasilkan udara atau oksigen berdasarkan ritme atau frekuensi pernapasan dan tingkat kebutuhan volume oksigen. Alat ini juga dilengkapi sensor untuk memonitor suplai oksigen yang dihasilkan untuk melihat tekanan maupun volume oksigen yang dihasilkan, serta detak jantung yang dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pasien untuk meminimalkan risiko dalam penggunaan peralatan alat bantu pernapasan ini. Sekitar 80% komponen peralatan ini menggunakan produksi dalam negeri atau TKDN. Alat ini pun terus dikembangkan dan dalam waktu dekat akan diajukan untuk mendapatkan sertifikat standar fasilitas alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Produk ini pun menjadi karya anak bangsa Indonesia yang diharapkan dapat berkontribusi membantu menyediakan alat kesehatan sekaligus menunjukkan sinergitas antara pihak akademisi dan industri. Ventilator menjadi alat yang sangat dibutuhkan saat pandemi corona. Alat ini pun diklaim membantu banyak pasien corona menghadapi penyakitnya. Tim Universitas Gunadarma berhasil menyelesaikan desain sistem knockdown dan low-cost ventilator dengan material yang hampir semuanya dari dalam negeri agar diproduksi dengan cepat, singkat, dan semurah mungkin. Pendengar, sekian Warna-Warni.
Kan ada melekat di hati. Oh, tak akan ku berhenti mengarungi darah sidup indi.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu religi dari Firsa. Firsa, penyanyi bernama lengkap T. Muhammad De Firsa ini, memulai karirnya melalui ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta nasional. Pada bulan Ramadan tahun 2019 lalu, ia merilis sebuah lagu yang diaransemen ulang berjudul Damai Bersamamu. Lagu ciptaan Johnny A. Sahila Tua ini pernah menjadi salah satu tembang hits di Indonesia yang sebelumnya dipopulerkan oleh penyanyi senior Krisye. Lirik lagu Damai Bersamamu menceritakan tentang kedamaian dunia antar sesama manusia dan kedamaian hati itu sangat penting. Semua kedamaian itu bisa terjadi jika hanya kepada Allah kita mengadu, berkeluh kesah, dan memohon serta memanjatkan doa atas segala permasalahan dunia dan akhirat. Saudara pendengar, inilah Damai Bersamamu, versi Firsa.
Aku termenung di bawah mentari, di antara meganya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku.
rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan. Agar selalu ada dekatmu, biar ku rasakan lembutnya kasihmu.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.